Ultrazvok. Oddajo začnimo optimistično, spodbudno novico. Doktorica Simona Ferjan pravi, da za spremembo življenjskega sloga, za boj proti odvečnim kilogramom in metabolnem sindromu ni nikoli prepozno.
Ja, zagotovo. Zagotovo, ko enkrat človek privzame zdrav življenjski slog za svojega, kmal v bistvu postane jasno, da je to neke vrste lahkotnejše življenje, lepše življenje. Je tako bolj lušten. da je pa še zdravju koristno, je potem samo še zazraven. Ko enkrat človek postane redno telesno aktiven, ko začne se zdravo prehranjevati, zdravo živeti, je to v bistvu dejansko pozitivno deluje na, ne samo na telo, ampak tudi na duha, no, da tako zaključam.
Spomnimo, metabolnemu ali presnovnemu sindromu botrujejo prevelika telesna teža, zvišen krvni tlak in preveč sladkorja ter maščob v krvi. Doktorica Ferjan.
Metabolni sindrom je skupek stanj, ki so dejavniki tveganja in vodijo do srčno-žilnih zapletov in sladkorne bolezni tipa 2. Prav te srčno-žilni zapleti oziroma srčno-žilne bolezni pa so glavni dejavnik oziroma pomemben dejavnik umrljivosti v razvitem svetu in zaradi tega je tako pomembno, da že prej presejamo oziroma gledamo tista stanja, ki vodijo v razvoj srčno-žilnih bolezni in diabetesa tipa 2.
Pri metabolnem sindromu je koncentracija sladkorja v krvi nad 5,6 milimola na liter, kadar upoštevamo strožjo mejo, ali več kot 6,1, če smo nekoliko popustljivi. V krvi je tudi preveč trigliceridov in premalo dobrega HDL holesterola. Krvni tlak je nad 130/85, obseg pasu pri ženskah je nad 80 cm, pri moških pa več kot 94.
Metabolni sindrom povzroča aterosklerozo, srčni infarkt in možgansko kap. Sogovornica pa opozarja še na nealkoholno zamaščenost jeter, ki v najslabšem primeru vodi do ciroze, raka in odpovedi jeter.
V prvi vrsti, če zreduciramo telesno težo, s tem najbolj pripomoremo k izboljšanju nealkoholne jetrne bolezni. Je pa tako, da nealkoholna jetrna bolezen ima več stopenj in prve so reverzibilne. Ko pa enkrat pride do fibroze in naprej do ciroze, te pa res niso več reverzibilne. Ne? Sama steatoza jeter, se pravi zamaščenost jeter in tudi še, ko se steatohepatitis, se pravi vnetna komponenta pojavi, pa je reverzibilno, če v bistvu človek shujša. Problem je v tem, da največkrat je raven redukcija telesne teže največji problem.
Ultrazvok.
Tako nasilo hujšanje, zdaj pa ne vem, bomo pa manj jedli, zdaj bomo pa takole skozi telovadili ali pa tega ne bomo jedli. Ne? To običajno ljudje zdržijo zgolj kratek čas. Potem pa se vrnejo na stara pota. Odločitve o redukciji telesne teže, o spremenjenem načinu življenja morajo biti tehtne in počasne in da jih vklopimo v svoj ritem življenja, da jih potem lahko tudi vzdržujemo. Ker te ad hoc, kakor se temu reče, ne, odločitve so običajno bolj kratkega roka. Ljudje shujšajo, potem pa se nazaj zredijo.
Prav prekomerna telesna teža je osrednji dejavnik tveganja za nastanek metabolnega sindroma. Že res, da pogostost metabolnega sindroma narašča starostjo, vendar debelost še zdaleč ni le domena srednjih in zrelih let, opozarja doktorica Simona Ferjan z kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana.
Ki pa vedno več je žal tudi debelih otrok. Tle smo spet prehrani, ne? Pri praznih kalorijah, pri kalorično bogati hrani. Prazne kalorije sem spadajo predvsem sladke pijače, sladkarije, Potem pa hrana bogata s kalorijami, se pravi zopet sladkarije in pač nezdrava hrana, ki vodi v tak kalorični prebitek, da celo otroci, ki so sicer manj aktivni, kot so bili leta nazaj, ampak so še vedno bolj aktivni, kot se zdaj odrasli, tudi pri njih prije do presežka kalorij in do prekomerne telesne teže. Tako da otroci postanejo prekomerno težki, potem pa v bistvu se že v vedno mlajši odrasli dobi pojavljajo tudi ostale komponente, ki so ostale komponente metabolnega sindroma.
Po podatkih mednarodne raziskave je bilo v letu 2014 v Sloveniji približno 17% 15-letnikov in 15-letnic čezmerno hranjenih ter debelih. Očitna razlika se je pokazala med spoloma, so zapisali pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se je bilo v povprečju skoraj dvakrat več čezmerno hranjenih in debelih fantov kot deklet. Ti podatki nas po deležu mladostnikov s prekomerno telesno težo uvrščajo na 6. mesto med državami Evropske unije.
Ultrazvok.
Kot zanimivost povem, da imam v svoji ambulanti kar nekaj bolnikov, ki so prišli k meni kot novo odkrita sladkorna bolezen tipa 2, so se pač vodili v ambulanti in počasi pridobivali na telesni teži. S tem je tudi se poslabševala sladkorna bolezen in potem so se v nekem trenutku odločili, da bojo telesno težo znižali. In v bistvu z znižanjem telesne teže so uredili diabetes do te mere, da so prenehali z aplikacijami inzulina in prišli nazaj na peroralno zdravljenje. Eden izmed njih tudi nazaj na nefarmakološke ukrepe, zboljšala se je tudi urejenost krvnega tlaka in pa lipidni profile, se pravi maščobe v krvi, ampak tega nikakor ne smemo jemati, ne smemo razumeti tako, ja, sej torej, če bomo pa shujšali, pa ne bomo imeli več sladkorne bolezni, Ne, zgolj gre za boljšo urejenost zaradi zmanjšanja inzulinske rezistence. Bolezen še vedno je prisotna, vendar je bolj obvladljiva. Pa tudi odvisanje, v katerem stadiju bolezni se v bistvu to zgodi. Ne? V kakšnem stadiju je takrat trebušna slinavka, koliko je še sposobna tvoriti inzulina.
Zmanjšanje prekomerne telesne teže ni lahka naloga. Potrebni sta motivacija in ustrajnost. Kaj pa zdravila, s katerimi bi lahko zdravili debelost?
Na voljo so seveda tudi zdravila, ki pripomorejo k redukciji telesne teže, ampak deleč najbolj učinkovito pa je ravno v bistvu sprememba življenjskega sloga. Ta zdravila, ki so na voljo, so v bistvu v prvi vrsti pomoč ob sicer spremembi življenjskega sloga. Ne pa, da bi mi lahko začeli jemati zdravila in potem bi kar skušali, ne? Je pa res, da so določena zdravila, ki se pri nas uporabljajo za zdravljanje sladkorne bolezni, pa povzročajo dejansko redukcijo telesne teže. V Ameriki so ta zdravila registrirana tudi za hujšanje pri nesladkornih bolnikih, vendar pri nas, pa kot sem že rekla, ta zdravila uporabljamo za zdravljanje diabetesa tipa 2, kot pridružen učinek teh zdravil pa je dejansko zelo uspešna redukcija telesne teže.
Doktorica Ferjan opozarja na pomen informiranja in osveščanja v boju proti prekomerni telesni teži in posledično metabolnem sindromu. Dvakrat podčrta zdrav življenjski slog.
Zdaj z osveščanjem, kako jest, kako zdravo jest, z osveščanjem, kako pomembna je redna telesna vadba, pa seveda lahko to v dobršni meri preprečujemo. Ni pa samo to, ne? Se moramo zavedati, da na tako okolje, na tak življenjski slog tudi različno ljudje reagirajo, kar pomeni, da so pomembni tudi drugi dejavniki, kot so genetska predispozicija za debelost, genetska predispozicija za razvoj sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije. Potem je tu še starost in pa pridružene razvade, ki ne delujejo oziroma ki so škodljive in slabšajo tudi metabolni sindrom, kot je recimo kajenje, ki poslabša dejavnike tveganja, ki jih zajema metabolni sindrom.
Metabolni sindrom je bolezen sodobnega časa. lahko ga preprečimo in premagamo, in to s pomočjo zdravnikov ali tudi sami. Raziskave kažejo, da k izboljšanju in ohranjanju zdravja 40% prispeva hiter napredek medicine, kar 60% pa preventivna dejavnost. In smo spet pri lastni skrbi za zdravje in zdravem življenjskem slogu.